Θέσμα στην 969 σελίδα είναι πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσουμε από το 1ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Θ. 969 σελίδα στη δεξιά στήλη στο μέσον, κεφάλαιο Θ. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλή και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι την άσεκ της οδού ταύτης άνδραστε και γυναίκας, φέρνει δεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκών, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε, «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις, σκληρών συναναλακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμων και έκθαμπος γενόμενος είπε, «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκώθητη και είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθηκε ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανεωγμένους στους οφθαλμούς αυτού δεν έβλεπεν ουδένα και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος, «Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς είπαγε στην οδόν την ονομαζομένη ευθείαν και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσε από αυτόν την χείρα δια να αναβλέψει». Απεκρίθη δε ο Ανανίας, «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων να δέσει πάντες τους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε με, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Είπηγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία και επιθέσαζε επ' αυτόν τα σχήρας, είπε, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως σε φάνησε εν τη οδό καθηνήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπει και ανέβλεψε ευθύς. Και σηκωθείς εβαπτίστη και λαβών τροφή εδυναμώθη και διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στην άσμετα των εν Δαμασκό μαθητών και ευθύς εκήρυτεν τα συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Έχει αρχίσει με πολύ μεγάλη δύναμη το έργο του Θεού την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως ξέρουμε. Ήρθε το Πνεύμα του Άγιο, γέμισαν με Πνεύμα Άγιο οι 120 που ήταν στο ανώγιο της Πεντηκοστής και με ένα απλό κήρυγμα του Πέτρου αλλά διαπνεύματος Αγίου προσθεθήκαν οι 3.000 ψυχές στην Εκκλησία. Με ένα απλό κήρυγμα, στη συνέχεια με ένα θαύμα που έκαναν, σήκωσαν έναν εγγενετής παράλυτο καθώς πηγαίνανε στο ιερό για προσευχή, προσθεθήκαν άλλες 2.000 ψυχές. 5.000 μόνο οι άντρες, πάρα πολύ γρήγορα. Και βέβαια στη συνέχεια μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Μια πολύ μεγάλη ευλογία. Πλήθος ακόμα και ιερέων επέστρεφαν στην πίστη και η Εκκλησία ήταν πάρα πολύ ωραία, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Οι Απόστολοι με πολύ δύναμη Πνεύματος Αγίου έδιναν το μήνυμα του Ιησού Χριστού και πραγματικά συνέχεια αυξανόταν η Εκκλησία. Ποιος φεύγει από τέτοια ευλογία? Φεύγει κανένας? Πού να πάει? Πού να πάει? Εδώ είναι ο Κύριος, εδώ είναι οι Απόστολοι. Βλέπουμε θαύματα, ακούμε το Λόγο του Θεού, χαιρόμαστε, τρώμε όλοι μαζί. Ποιος να φύγει? Αλλά αδελφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού δεν ήτανε να κάτσουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να πιστέψει και ο τελευταίος. Ο Κύριος είπε, θα καθίζεσαι στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μάρτυρές μου στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσκάτου της γης. Το έργο του Θεού δεν είναι να σωθεί μια χώρα, να σωθεί μια πόλη, να σωθεί ένα χωριό. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά και πάλι σας λέω, φεύγει κανένας από τέτοια ευλογία? Πού να πάει? Και τι κάνει ο Κύριος? Επιτρέπει να συλλάβουν τον Στέφανο, ένα από τους 7 διακόνους, με συνοπτικές διαδικασίες τον ανακρίνουν, τον λιθοβολούνε Και έγινε μεγάλος διωγμός, λέει, στην Ιερουσαλήμ μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Αν θα μου πεις τώρα, σχέδιο Θεού ήταν αυτό? Αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Θεός κατευθύνει την Εκκλησία Του, να το ξέρετε. Τι έγινε? Έγινε διωγμός και διεσπάρισαν όλοι οι χριστιανοί. Οι μόνοι που έμειναν στα Ιεροσόλυμα ήταν οι Απόστολοι. Μα θα μου πεις τώρα, μια εκκλησία που είχε, ξέρω εγώ, 15-20.000 κόσμο, ξαφνικά να βρίσκονται καμιά δεκαριά, 12 Απόστολοι, ξέρω εγώ, άντε και μερικοί άλλοι, καμιά πενινταριά άνθρωποι να μείνουν στην Ιερουσαλήμ. Πω πω, ο Σατανάς κατάστρεψε το έργο του Θεού. Έτσι, εκ πρώτης όψεως, ξέρετε, πολύ επιπόλαια, κρίνοντας κάποια πράγματα, νομίζουμε ότι έχει εξουσία ο εχθρός να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, αδελφοί αγαπητοί, όχι. Το έργο του το εργάζεται ο Κύριος. Σχέδιο Θεού ήταν. Ξέρετε γιατί? Οι μέλεοι διασπαρέντες για τον διωγμό τι κάνανε? Πηγαίνανε και μιλάγανε παντού για τον Χριστό. Αυτό κάνανε. Ήταν αυτό που ήθελε ο Κύριος να κάνουνε. Και έγινε η εκκλησία της Αντιόχειας και άλλες εκκλησίες εκεί πέρα. Από ότι από τον διωγμό αυτόν. Χρησιμοποιεί περίεργα πράγματα καμιά φορά ο Κύριος. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, στα χέρια του είμαστε, το ξέρετε. Η εκκλησία είναι του Χριστού, δεν είναι δικιά μας. Εμάς ένα πράγμα μας ζητάει. Εσύ άσε με μένα να κάνω τη δουλειά μου. Εσύ κήρυτε το λόγο και τα υπόλοιπα είναι δικό μου θέμα. Και αυτό πρέπει να μείνουμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί έχει ωραία σχέδια ο Κύριος. Και με παρηγόρησε προχθές. Είδα ότι κάπου βρισκόμουν και βλέπω ερχόταν αεροπλάνα. Όλοι ήρθανε, επιτέλους. Η βοήθεια, η άνω. Και κάπου πήγα κάπου λάθος μάλλον και γυρνάω, λέω, γιατί πάω από εδώ. Λέω, εκεί είναι το θέμα και γυρνάω και βλέπω να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο έτσι λίγο περίεργο και μεγάλο και βλέπω δύο γνωστούς. Άγγελοι ήτανε, δεν είναι. Τους αγκάλιασα, τους φίλησα, λέει, πιάσε μας από το χέρι, λέει, πάμε. Τους πιάνω από το χέρι και φύγαμε πάνω για τον ουρανό. Και είδα ένα στόλο από πνευματικά οχήματα, χαμός γινόταν, αδερφοί. Πολύ, πολύ, πολύ πράγμα. Λέω, πω, πω δύναμη που έρχεται, λέω. Γιατί μου τα έδειξε ο Κύριος? Για να μας παρηγορήσει. Έρχεται ο Χριστός, αδερφοί. Έρχεται με πολύ μεγάλη δύναμη να ενισχύσει το λαό του. Μόνο να μας βρει στη θέση μας, αυτό θέλει ο Κύριος. Γιατί μπορεί να περάσει δίπλα μου η ευλογία και να μην καταλάβω τίποτα, ξέρετε. Το θέμα είναι να με βρει. Να μας βρει αυτή η ευλογία και θα μας βρει όταν εμείς στεκόμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Εδώ λοιπόν έγινε διωγμός και μέσα σε αυτό το διωγμό τον μεγάλο εμφανίστηκε ίσως και το πρώτο αστέρι του αντιαιρετικού αγώνα, του κακού αντιαιρετικού αγώνα, ο Σαύλος. Ο Σαύλος ο οποίος τι έκανε, έμπαινε μέσα στα σπίτια, όποιον είχε μείνει στην Ιερουσαλήμ τον συνελάμβανε και τον έβαλε στη φυλακή. Και μάλιστα τους ανάγκαζε να μιλάνε, να βλαστημούνε, να τους κακοποιούσε. Και αφού τέλειωσε και ξεμπέρδεψε με τους Αγίους στα Ιεροσόλυμα όσους είχαν απομείνει, πήρε και επιστολές, κοιτάξτε τι ζήλο είχε υπέρ του Κυρίου των δυνάμεων, έτσι το θεωρούσε, πήρε επιστολές από τους αρχιερείς να πάει και στη Δαμασκό. Μήπως βρει κάποιους από αυτό το δρόμο, που σημαίνει δεν υπήρχε εκκλησία, αλλά μάθανε ότι κάποιοι σκόρπιοι χριστιανοί υπάρχουν. Τι να κάνει, να τους συλλάβει και να τους φέρει στα Ιεροσόλυμα. Πνέον, λέει, απειλή και φόνο κατά των μαθητών. Ακούτε. Απειλή και φόνο. Δηλαδή, να μπορούσα να τους σκοτώσω όλους. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι αυτό που είπε κάποτε ο Κύριος στους μαθητές του, το αναφέρει στο Ιώτα Σίγμα του Ιωάννη. Λέει, θα σας κάνουν από συναγώγους. Μάλιστα, έρχεται ώρα που όποιος σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτό θα το κάνει γιατί δεν εγνώρισε τον Πατέρα ούτε εμένα. Αδερφοί, άνθρωπος που κυνηγάει δεν έχει γνωρίσει το Θεό. Ας λέει ότι το κάνει από ζήλο για το Θεό. Έτσι το έκανε και ο Σαύλος. Από ζήλο για το Θεό το έκανε. Και δεν ήταν κάποιος τυχαίος ο Σαύλος, αδερφοί αγαπητοί. Ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού, το ξέρετε. Ήτανε φαρισαίος εκ φαρισαίων. Δηλαδή και πατέρας και παππούς και όλο το σώμα ήταν φαρισαίοι όλοι. Δηλαδή αφιερωμένοι στον Κύριο. Προέκοπτα, λέει, στον Ιουδαϊσμό, βλέπουμε σκόρπια την ομολογία του που την έχει μέσα στις επιστολές και στις πράξεις, υπερ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Δηλαδή, στον Ιουδαϊσμό ήμουνα ο καλύτερος, ο πιο προκομμένος. Περισσότερο από όλους τους συνομιλίκους μου. Είχε σπουδάσει παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, τον καλύτερο νομοδιδάσκαλο που υπήρχε εκείνη την εποχή. Είχε σπουδάσει το καλύτερο πανεπιστήμιο, θα λέγαμε, νομικός, που σημαίνει να ξέρει τον νόμο του Θεού, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατέλεσε άμεμπτος, δηλαδή ένα καμάρι της θρησκείας του, ένα λουλούδι της θρησκείας του. Βλέπαν και τον καμαρώνανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και όλοι αυτοί. Και ρωτάω, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η καλύτερη θρησκεία του που ήταν το καμάρι της, τι του είχε προσφέρει, τι του είχε δώσει? Αγάπη για τον κόσμο? Όχι, φανατισμό για τη θρησκεία του και μίσος εναντίον όλων των υπολείπων. Αυτά κάνουν οι θρησκείες. Οι θρησκείες αυτό κάνουν. Φανατίζουν τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε, μόνο εμείς. Και οι μουσουλμάνοι τα ίδια λένε, και οι βουδιστές τα ίδια λένε, και οι χριστιανοί τα ίδια λένε, και όλοι τα ίδια λένε. Εμείς και κανένας άλλος. Ποιος το είπε, αγαπητέ μου, ποιος το είπε? Ο Κύριος τι ωραία που τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δεν θα μπει, λέει, στον ουρανό καθένας που λέει Κύριε, Κύριε. Δεν θα δει ταμπέλες ο Κύριος, πού πήγαινε, σε ποια εκκλησία. Δεν θα μας ρωτήσει. Θα δει την καρδιά μας, κάναμε το θέλημα του Θεού. Αυτός, λέει, θα μπει στον ουρανό. Και το θέλημα του Θεού, ξέρετε ποιο είναι, αδελφοί? Να αγαπήσουμε και τον εχθρό μας, όχι να κυνηγάμε όποιον είναι αντίθετο, αλλά να αγαπήσουμε και τον εχθρό μας. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας καταδιώκουν. Να ευεργετούμε αυτούς που μας μισούνε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι. Εδώ ο Σαύλος εντελώς αντίθετα πήγαινε για τη Δαμασκό με επιστολές συστατικές, με συνοδεία κιόλας, για να τους μαζέψει όσους βρει. Και ενώ περπατάει και φαντάζεστε έναν άνθρωπο που έχει μίσος και κακία, είναι όλα σφιγμένα. Θα δάγκωνε τα δόντια του, το κεφάλι του ήταν σφιγμένο, η καρδιά του σφιγμένη, το στομάχι του σφιγμένο. Θα σκεφτόταν πράγματα, πώς θα τον ελιώσω τον πρώτο που θα πιάσω, να τον πατήσω κάτω. Τέτοια πράγματα σκεφτόταν. Και τα λέω έτσι γιατί αυτή τη στιγμή θα τον επισκεφτεί ο Κύριος. Μα σε τέτοια κατάσταση, αντί να του πετάξει 10 κεραυνούς αμήν στον τόπο, θα τον επισκεφτεί και θα τον σώσει, Κύριε? Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, κεραυνός ήρθε, αλλά ευλογημένος κεραυνός. Και ξαφνικά, χωρίς τίποτε να το προμηνύει αυτό, αστράφτει ένα φως από τον ουρανό, υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, λέει σε άλλη ομολογία του ο Παύλος. Μέσα στο καταμεσήμερο, ένα φως το καταμεσήμερο, ξέρετε τι φως έχει. Για σκεφτείτε τώρα, ένα τέτοιο φως που τον δίπλωσε και τον έριξε κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σε κάποιο άλογο ή περπάταγαν, δεν ξέρω πώς πηγαίνανε. Αλλά τον έριξε κάτω στη γη, κάτω στο χώμα. Ταπεινώθηκε όταν είδε αυτό το φως. Και εκεί από αυτή την ταπεινή θέση, εκεί πεσμένο στο έδαφος, είναι η ώρα για να ακούσει για πρώτη φορά τη φωνή του Κυρίου, αυτός ο μεγάλος θεολόγος. Αυτό το καμάρι του Ιουδαϊσμού. Και ακούει τη φωνή που μίλαγε στην Ιουδαϊκή διάλεκτο και δεν του είπε ένα παρηγορητικό λόγο. «Σαούλ, να ξέρεις πόσο σε αγαπάω, Δεν του είπε τίποτα τέτοιο. Άκουσε ένα αυστηρότατο μήνυμα. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. «Έλεγχος, επίπληξη, μεγάλη, τι κάνεις? Τι με διώκεις?» Και ο Σαούλ τι λέει? «Ποιος είσαι, Κύριε?» Δεν τον ξέρει Σαύλο. Δεν τον ξέρει. Δεν ξέρεις τον Κύριο που διαβάζει τις γραφές, που έχεις διαβάσει όλους τους προφήτες, που ξέρεις πολύ καλά, που σπούδασες το λόγο του Θεού? Το Θεό δεν τον ξέρεις? Δεν τον ξέρει. Δεν τον ξέρει. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, αποκαλύπτεται σε αυτούς που ταπεινώνονται ενώπιον του. Με τέτοια έπαρση που έχει ο άλλος, πού να ταπεινωθεί, πού να του μιλήσει ο Θεός? Και υπάρχουν άνθρωποι παραμορφωμένοι από τα πράγματα του Θεού. Έχουν διαβάσει βιβλιοθήκες, έχουν διαβάσει εκεί πέρα βιβλία. Εμπειρία από το Θεό δεν έχουν ούτε μία. Γι' αυτό και απορούνε. Σε εσάς, λέει, βρήκε να αποκαλυφθεί ο Θεός. Μάλιστα, λέει, σε εμάς. Γιατί είμαστε τα μωρά του κόσμου τούτου. Γιατί με απλότητα ζητήσαμε και ο Κύριος μας έδωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Όταν γύρισαν οι 70 που είχε αποστείλει ο Κύριος στην αποστολή και του λέγανε με χαρά ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς, ο Κύριος έκανε μια ευχαριστία στον πατέρα. Λέει: «Σε ευχαριστώ, πατέρα, που αυτά τα δικά σου πράγματα τα απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια. Ναι, ο πάτερ μου, διότι ούτως έγινε, είναι αρεστό ενώπιόν σου.» Δηλαδή τι? Να δοξαστεί με τους άσημους ανθρώπους, αδερφοί. Με τους εξουθενημένους, με αυτούς που κανείς δεν τους δίνει σημασία. Με αυτούς θα δοξάζεται πάντα ο Θεός. Με τους ψαράδες, με τους τελώνες, με τις πόρνες, γιατί βέβαια που μετανοούν και δοξάζουν τον Κύριο με τη ζωή τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Σαύλος ακούει αυτή τη φωνή. Ποιος είσαι, Κύριε? Δεν το ξέρει, δεν το γνωρίζει. Ενώ σε αντίθεση, λέω, θα το πούμε βέβαια και στη συνέχεια, ο Ανανίας τι ήτανε? Ένας καλός μαθητής στη Δαμασκό. Μαθητής της, αυτό λέει. Αυτό ήταν ο τίτλος του. Μαθητής της. Όταν του είπε ο Κύριος Διοράματος, Ανανία, τι είπε ο Ανανίας, ποιος είσαι Κύριε, δεν σε ξέρω, αυτό είπε. Ιδού εγώ Κύριε, λέει, τι θέλεις, ε? Λέει να πας εκεί και να συναντήσεις. Μα το Σαύλο, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Συζητάει ο μαθητής του με τον Κύριό του, αδελφοί αγαπητοί. Συζητάνε. Μα ποιος είναι σπουδαγμένος, είναι? Όχι, δεν είναι. Είναι ένας μαθητής απλός του Κυρίου. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδελφοί, σήμερα που έχουμε κοινωνία με τον αιώνιο Θεό. Πόσο να τον ευχαριστήσουμε. Θα μου πεις τι ήμασταν ικανοί και αυτοί? Όχι, άχρηστοι είμαστε. Εντελώς άχρηστοι. Γι' αυτό και μας ελέησε ο Θεός, αδελφοί. Αλλά καταλάβαμε ποιοι είμαστε και ζητήσαμε το ελαιό του. Ζητήσαμε τη χάρη του. Δεν καυχηθήκαμε ποτέ και κανείς δεν νομίζει ότι καυχήθηκε. Εγώ ήμουν καλός, γι' αυτό μέσος ο Χριστός. Όχι, αδελφοί, τα χάλια μας είχαμε. Τα χάλια μας είχαμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ακούει λοιπόν αυτή την επίπληξη, στην Ιουδαϊκή μάλιστα γλώσσα, γι' αυτό δεν το κατάλαβαν και αυτοί οι συνοδεύοντες αυτών. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, λέει, ποιος είσαι Κύριε? Και απαντάει ο Ιησούς, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρών σύ εναλλακτίζεις προς κέντρα. Ακούτε απάντηση, ο Ιησούς, ο Ιησούς. Ξέρετε τι ξέρει για τον Ιησού ο Σαύλος, αδελφοί? Τι του έχουν πει οι αρχηγοί της θρησκείας του? Εν γνώση τους ότι λένε ψέματα. Εν γνώση τους. Ο Ιησούς ήταν ένας πλάνος, τον οποίο τον σταυρώσαμε. Τον εθάψαμε και πήγαν οι μαθητές του και τον κλέψανε και είπαν ότι αναστήθηκε. Εν γνώση τους ότι λένε ψέματα. Γιατί το αναφέρει ο Ματθαίος στο περιστατικό, ότι όταν ο Κύριος μας θανατώθηκε και τον έβαλαν στον τάφο, πήγανε στον Πιλάτο και του λένε, Κύριε, θυμηθήκα μου αυτό, ότι αυτός ο πλάνος όταν ζούσε είπε ότι μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί. Για να πάνε να φυλάξουμε τον τάφο του, μην τυχόν και πάνε και τον κλέψουν οι μαθητές του και πούνε ότι αναστήθηκε και γίνει εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Μπλανηθεί ο κόσμος και νομίζει ότι αναστήθηκε. Ο Πιλάτος τους λέει, έχετε φρουρούς, να πάτε να βάλετε εσείς. Ποιοι βάλανε λοιπόν τους φρουρούς εκεί πέρα? Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, αυτοί τους βάλανε. Αυτοί. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να αναστηθεί ο Κύριος, τι έγινε? Έγινε ένας σεισμός. Κατέβηκε ένας άγγελος, έφυγε η πέτρα και αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτά τα είδαν οι φρουροί, οι οποίοι πέσανε κάτω σαν νεκροί. Και όταν συνήλθανε, τι κάνανε? Τρέξαν στους αρχιερείς, λένε, ξέρετε τι έγινε? Αναστήθηκε αυτός. Έγινε σεισμός, κατέβηκε άγγελος. Μην ξαναπείτε, λέει, τέτοια πράγματα. Μην το ξαναπείτε αυτό. Πάρτε τα. Και τι θα πείτε? Ότι κοιμηθήκαμε και ήρθαν οι μαθητές και το κλέψανε. Και αυτό, αδελφοί, το διαδώσανε. Αυτό το ψέμα, εν γνώση τους ότι λένε ψέμα, το διαδώσανε και μέχρι σήμερα ο λαός Ισραήλ αυτό πιστεύει. Ακούτε? Τι φοβερό πράγμα. Αυτά ξέρει και ο Σταύλος. Ποιος του τα πει? Αρχηγή της θρησκείας του. Και διαβάζω εκεί στους Ρωμαίους ένα φοβερό εδάφιο. Λέει, οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Δηλαδή, ξέρουν την αλήθεια και την κρύβουν από τον κόσμο, αδελφοί αγαπητοί, το ξέρετε? Ξέρουν την αλήθεια, δεν ότι την αγνοούνε. Ξέρουν ότι όλα αυτά προστεθήκανε. Μίλαγα με έναν λειτουργό της εκκλησίας, πολύ καλός όμως, ο Παπασταύρος, είχαμε βρεθεί σε ένα κανάλι και τον πήρα να τον πάω μέχρι τη στάση του λεωφορείου και μιλάγαμε, ήξερε ότι είμαι της Αποστολικής Εκκλησίας, του το είχα πει. Και μου λέει, Δημήτρη, λέει, δεν πρέπει ο επίσκοπος να είναι παντρεμένος. Λέω, μόνο αυτό είναι, λέω, ο Παπασταύρο. Βέβαια, λέω, πρέπει να είναι παντρεμένος, μιας γυναικός ανήρ. Έχουν τέκνα πιστά, μην κατηγορούμενο, άσοτε ανυπότακτα, γιατί αν δεν ξέρει να κυβερνάει το σπίτι του, πώς θα κυβερνήσει την Εκκλησία του Χριστού? Λέει, θέλω να κάνω μια πανορθόδοξη έτσι σύνοδο και να γίνει αυτό. Λέω, ο Παπασταύρο μου, να ήταν το μόνο, λέω. Θα έλεγα, εντάξει, κάνε την. Αλλά εδώ, λέω, έχει γίνει τη κακομοίρα. Έχουν βάλει ένα σωρό πράγματα. Και μια και το λέμε, την αγαμία των επισκόπων, ξέρετε ποιος την επέβαλε? Ο Ιουστινιανός. Καμιά σχέση με πατέρες εκκλησίες. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχαν εισηγηθεί να μην παντρεύονται οι επίσκοποι. Και τους λένε, τι λέτε αυτά, που το γράφει καθαρά ο λόγος του Θεού, είναι δυνατόν, ε? Και ο Χρυσόστομος μάλιστα, και ο Βασίλειος, ο λεγόμενος Μεγάλος, ήταν ιεπισκόπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά το Τσιμπενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή 5,5 αιώνες μετά, βγαίνει ο Ιουστινιανός, λέει, άμα θέλετε να γίνετε επίσκοποι, δεν παντρεύεστε. Και το υιοθετούν και καμαρώνουν κιόλας. Δεν ξέρουν την αλήθεια, την ξέρουν. Μου είπε μια ομολογία ενός αδερφού μας, ο οποίος είχε χωρίσει και ήξερε βέβαια ότι στην εκκλησία μας δεν υπάρχει διαζύγιο, δεν υπάρχει δεύτερος γάμος, και πήγε σε έναν πολύ υψηλά ιστάμενο πριν κάποια χρόνια και λέει: κοιτάξτε, εγώ είμαι της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας, αλλά θέλω να γίνω Ορθόδοξος γιατί θέλω να ξαναπαντρευτώ. Να σηκωθείς να φύγεις, του λέει, εσύ ξέρεις την αλήθεια. Ακούτε. Σήκω, φύγε, λέει. Δεν τον δέχτηκε. Και καλά έκανε εδώ που τα λέμε, γιατί ο αδερφός μας μετάνιωσε, τώρα με τη γυναικούλα του πάλι μια χαρά. Εάν έχει ξαναπαντρευτεί, θα είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια τα πράγματα. Αλλά ο άλλος του λέει: σήκω, φύγε, εσύ ξέρεις την αλήθεια. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα? Και συζήταγα με κάποιον, μάλιστα μια φορά, τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Συζητάγαμε 5 ώρες. Μας είχαν καλέσει ένα σπίτι. Τάπαμε. Από εσχατολογικά μιλάμε, ένα μαύρο σκοτάδι, άλλαν τάλλον. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή του λέω: αυτό το ανουσιούργημα που κάνετε, λέω, που ξαναπαντρεύετε τους ανθρώπους ενώ τους λέτε εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος, μη χωριζέτο. Μετά λέω: τι τους λέτε? Με χωριζέτο, αλλά θα ξαναπαντρευέτο, ε? Και μου λέει, λέω, πού το βρήκατε? Με λέει, στη γραφή. Λέω, για δείξε μου και εμένα, Χριστιανέ, μου λέει, γιατί ψάχνω τόσα χρόνια, δεν το έχω δει, λέω, ακόμα. Και με πάει στο 19ο κεφάλαιο εκεί του Ματθαίου, που τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι αν συγχωρείται στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού. Και τους λέει ο Κύριος: απαρχής δεν έγινε ούτω, λέει. Απαρχής άρσεν και θήλη έπλασε ο Κύριος αυτούς. Και είπε ένα και τούτου: θα πείσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Άρα δεν είναι δύο, λέει, πλέον, αλλά μία σάρξη. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος, ας μην χωρίζει. Τότε λέει: γιατί ο Μωυσής μας είπε να χωρίζουμε τις γυναίκες μας. Και λέει ο Κύριος: για τη σκληροκαρδία σας ο Μωυσής επέτρεψε, συνεχώρησε εσάς να χωρίζετε τις γυναίκες σας. Μέχρι εκεί, μου λέει. Τι μέχρι εκεί, λέω. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, λέω, τι, δεν γράφει τίποτα άλλο παρακάτω? Όχι, λέει, μέχρι εκεί. Εκεί βέβαια έχασα λίγο τη μακροθυμία μου προς στιγμή μόνο. Λέω, άκου να σου πω κάτι. Εμένα με λένε Δημήτρη και μου λες μέχρι εκεί. Αύριο που θα βρεθείς μπροστά στον Ιησού Χριστό, τι θα του πεις, λέω? Ότι εγώ το εδάφιο το διάβαζα μέχρι εκεί? Εγώ θα στο διαβάσω και παρακάτω όμως. Απαρχής όμως δεν έγινε ούτως. Και εγώ σας λέγω ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται, και ως της λυμφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αγαπητέ μου, του λέω. Ακούτε, αδερφοί, θράσος. Μέχρι εκεί. Και έχει φύγει τώρα, έχει πάει. Πού έχει πάει ο άνθρωπος? Τι να πω, εύχομαι να μετανόησε. Εύχομαι. Πού έχει πάει? Δηλαδή, τι κέρδισε? Για να στηρίξει την πλάνη του. Δεν λέει τουλάχιστον: ναι, αγαπητέ μου, το ξέρω, κάνουμε λάθος, αλλά τι να κάνουμε? Ο κόσμος δεν ξέρει. Και φορτωνόμαστε εμείς την αμαρτία, όπως είπε και ο άλλος στον αδελφό μας. Λέει, αυτό είναι δικό μας θέμα, εμείς τη φορτωνόμαστε την αμαρτία. Το λένε κιόλας, σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν λέει τουλάχιστον: είμαι λάθος, αλλά κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Έτσι νομίζω. Αλλά έρχεται να στηρίξει την πλάνη κόβοντας τα εδάφια στη μέση, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή, εν γνώση του ότι λέει ψέματα, όχι, λέει, δίκιο έχουμε. Μέχρι εκεί το εδάφιο για τη σκληροκαρδία σας. Βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πήραμε μια απόφαση. Θα κάνουμε το θέλημα του Θεού πάση θυσία. Θα μου πεις, θα καταφέρνετε? Όχι. Αλλά ζητάμε χάρη από τον Θεό. Ζητάμε δύναμη από τον Κύριο. Δεν αλλοιώνουμε το λόγο του Θεού. Δεν διαστρέφουμε το λόγο του Θεού για να καλύψουμε την αδυναμία μας. Μ' αρέσει ο κόσμος, τι να κάνω. Δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Λέω, γιατί τα γράφει τότε? Γιατί τα γράφει? Το ακούμε αυτό. Δεν τα βλέπει αυτά, δεν τα βλέπει εκείνα. Γιατί τα γράφει ο λόγος, του λέω. Για ποιο λόγο? Και αν σας λέει: ναι, εγώ σας τα λέω, αλλά μην δίνετε σημασία, δεν τα βλέπω εγώ αυτά. Εγώ βλέπω τα άλλα. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί αγαπητοί. Ούτε θα πούμε: ναι, θα προσέχουμε τη σεμνότητα, θα προσέχουμε το μαντίλι, αλλά θα έχουμε μια γλώσσα 5 μέτρα. Όχι, όχι. Όλα θα τα πούμε. Πρέπει να είμαστε άγιοι, να έχουμε ειρήνη με τα πάντων, τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά πρέπει να είναι και σεμνή η γυναίκα στην εμφάνισή της. Πρέπει να είναι συνετή. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Όλα θα τα πούμε. Δεν θα κρύψουμε τίποτα από το λόγο του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Σαύλος τι ξέρει? Ότι ο Ιησούς ήταν ένας πλάνος που τον κλέψαν οι μαθητές του. Και τώρα τι βλέπει? Ολοζώντανο τον Ιησού Χριστό μπροστά του. Διάβαζα κάπου ότι στη μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια, τώρα βέβαια χρόνια θα είναι αυτή η εγκυκλοπαίδεια, στο όνομα Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι γράφανε, σχόλια. Μυθικό πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει υπάρξει, ιδρυτής του χριστιανισμού. Λέω, τους φαντάζεστε αυτούς που τα γράψανε, ότι μια μέρα θα είναι γονατιστή μπροστά στον Ιησού Χριστό και θα τον ομολογούν Κύριο. Γιατί είναι αποφασισμένο. Παν γόνι θα κλείνει σε μέλη. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι είμαι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Πόσο μακάρι είμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Σήμερα μακάρια τα αυτιά σου που ακούνε, τα μάτια σου που βλέπουν και η καρδιά σου που είναι δοσμένη στον Χριστό. Είμαστε μακάρι, αδελφοί αγαπητοί. Μακάρι είμαστε. Θα τον δούμε λυτρωτή και σωτήρα μας. Δεν τον δούμε Κύριο, που για να είμαστε γονατιστοί και θα τρέμουμε. Αλλά θα χαιρόμαστε μαζί τους τους αιώνες των αιώνων. Τώρα, πώς θα αντιδράσει ο Σαύλος? Ποιον θα πιστέψει, τους αρχιερείς, τους γραμματείς και όλο το σόι εκεί πέρα, ή αυτή την οπτασία που έχει μπροστά του, Το είπε ο ίδιος, δεν έγινε να πειθεί στην ουράνια οπτασία, Ποιον δέχτηκε το Χριστό? Μέσα σε μια στιγμή χρόνου έγινε ένας τέτοιος σεισμός στην καρδιά του που τα διάλυσε όλα, αδελφοί αγαπητοί. Και ο μόνος που μπορεί να γκρεμίσει τα ψέματα, τα είδωλα και όλα τα άχρηστα, είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός με το λόγο του, αδελφοί, τίποτα άλλο. Κανείς άλλος. Καμιά φορά προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους, πέτα το αυτό, είναι είδωλο, κάν το εκείνο. Άστον, πες του, διάβασε το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που θα τα πετάξει όλα, θα τα σαρώσει. Γιατί όποιος γνωρίσει την αλήθεια, ελευθερώνεται, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό έλεγα, δεν το ολοκλήρωσα βέβαια πριν, αλλά τώρα μου ήρθε πάλι. Λέω, υπάρχει ο κακός αντιαιρετικός αγώνας, αυτός που έκανε ο Σαύλος, υπάρχει και ο καλός αντιαιρετικός αγώνας. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Γιατί όταν γνωρίσει την αλήθεια, ελευθερώνεται από όλες τις πλάνες. Δεν χρειάζεται να του πεις, μην ακούς αυτόν, μην ακούς εκείνον. Διάβασε το λόγο του Θεού, άκου τον Ιησού Χριστό και θα τα καταλάβεις τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν γκρεμίστηκαν όλα σε μια στιγμή χρόνου. Σε μια στιγμή χρόνου, αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, κάθε καρδιά. Αρκεί βέβαια να είναι εκ της αληθείας η καρδιά. Και θα μπορούσε ο Παύλος να του πει, φύγε, ποιος είσαι, εμφανίζεσαι σαν άγγελος φωτός, ξέρω ποιος είσαι, αλλά δεν είπε αυτά τα πράγματα. Λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Απ' τη μια στιγμή στην άλλη, εκεί που ήταν διώκτης, τώρα γίνεται δούλος. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί. Τι ωραία. Να σας πω, μια στιγμή χρόνου χρειάζεται για να κάνει όλο του το έργο ο Κύριος, το ξέρετε. Ένας λόγος του είναι σιώπα και ησύχασον και τελείωσε η τρικυμία, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το λόγο. Τώρα τραβάμε κουπί. Τώρα είμαστε σε τρικυμία. Τώρα μπορεί να είμαστε μουσκεμα, να είμαστε αποκαμωμένοι. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα σηκωθεί ο Κύριος και θα πει αυτό το λόγο. Σήμερα δοκιμάζει την πιστότητά σου και την πιστότητά μου. Αν αυτό το παιδί στέκεται μαζί μου τώρα που ταλαιπωρείται, που είναι μέσα στην τρικυμία, που τραβάει κουπί, που είναι κουρασμένο, αποκαμωμένο, στέκεται και υπακούει σε μένα, όταν θα του τα δώσω όλα, τι θα κάνει, θα σηκωθεί να φύγει? Αυτό είναι τώρα η πιστότητά μας, φαίνεται, αδερφοί. Είναι καιρός δύσκολος. Είναι ο καιρός της ταπεινώσεως του Ιακώβου τώρα. Περνάμε ταπείνωση όλοι μας. Κάνουμε, αγωνιζόμαστε και δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Πολύ λίγα. Αλλά σε λίγο, όταν θα αρχίσει να ενεργεί ο Θεός, τότε θα είναι οι καρδιές μας έτοιμες να καταλάβουν ότι δεν είναι δικό μας το έργο, το έργο είναι του Χριστού. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Να μην καυχηθεί κανείς. Τι έγινε, είδες, να την κάρανε η εκκλησία, σιγά λέω το πράγμα. Τι χωράνε οι εκκλησίες μας, 50-60 εκατό άτομα, αυτό είναι, οι περισσότερες. Δηλαδή αυτό θα είναι το έργο του Θεού, αλλημονό μας. Εδώ λοιπόν ο Σαύλος λέει, τι θέλεις να κάνω, Κύριε, και αυτή τη φράση δεν την άλλαξε ποτέ σε όλη του την υπόλοιπη ζωή. Και ο Κύριος του λέει, εισέλθε στην πόλη και θα σου λαλειθεί τι πρέπει να κάνεις. Ποια είναι η πόλη? Βέβαια εδώ είναι η Δαμασκός, αλλά αδελφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος σώζει έναν άνθρωπο, η οδηγία του είναι εισέλθε στην πόλη. Ποια είναι η πόλη? Η εκκλησία του. Η πόλη που είναι πάνω στο όρος. Εκεί θα σου λαλειθεί τι πρέπει να κάνεις. Εδώ σπουδάζουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί. Εδώ υπάρχουν τα χαρίσματα, οι διακονίες του Χριστού και σπουδάζουμε, είναι το σχολείο μας εδώ. Ερχόμαστε να μάθουμε τα ιερά γράμματα. Από αυτούς που ο Θεός έχει δώσει, γιατί για την τελειοποίησή μας. Γι' αυτό έχει δώσει τις διακονίες ο Κύριος. Πού? Στην εκκλησία του. Σε αυτήν που υποτάσσεται, σε αυτόν. Και λέει κάτι ότι αυτοί που τον συνόδευαν είδαν μεν αυτή τη λάμψη, άκουσαν μια φωνή που δεν καταλαβαίναν τι λέει, τρομάξανε, αλλά από εκεί και ύστερα δεν καταλάβαν απολύτως τίποτα. Μπροστά στα μάτια τους γινόταν ένα τεράστιο θαύμα, αδερφοί. Ο Σαύλος από διώκτης του Χριστού γινόταν δούλος του Χριστού σε μια στιγμή χρόνου. Και οι άλλοι δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα. Μπροστά στα μάτια τους έγινε. Ξέρετε, ο Κύριος ενεργεί. Μπορεί να ενεργεί στο διπλανό σου, να σώζει το διπλανό σου και εσύ να είσαι αλλού κι αλλού. Να σώζει εσένα και ο διπλανός σου να μην καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Το είδαμε. Το είδαμε, γιατί κανείς δεν γνωρίζει ημί ο λαμβάνων. Είδαμε τους δικούς μας να βλέπουν την αλλαγή μας, να βλέπουν το να αλλάζει η ζωή μας. Δεν καταλάβαν τίποτα. Και θυμάμαι, το έχω πει πολλές φορές, η μάνα μου δεν με άντεχε που είχα μακριά μαλλιά, μουσια εκεί πέρα, δεν με άντεχε με τίποτα. Ήθελε να με δει κουρεμένο, ήθελε να με δει τακτοποιημένο και την είχαν επισκεφτεί δύο παιδάκια, μάρτυρες του Ιεχωβά μια φορά. Και λέει, Κύριε, λέει, Θεέ μου, λέει, δεν μπορεί να γίνει και ο γιος μου σαν και αυτούς, για να κουρευτώ δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Και όταν ήρθε η ώρα και σουλουπώθηκα και έγινε άνθρωπος, πήγαινα να βαπτιστώ. Μάλλον βέβαια δεν είχα σουλουπωθεί ακόμα, αλλά ήταν η ώρα. Λέει, παιδί μου, μην το κάνεις αυτό, λέει, κάνε το για μένα. Λέω, μανούλα μου, θα το κάνω. Θα το κάνω για τον Κύριο, λέω, γιατί θέλει να βαπτιστώ. Όχι, λέει, παιδί μου, κάτσε να πας πρώτα στο Άγιο Όρος και μετά, λέω, εκεί είμαι, μανούλα μου, στο όρος του Άγιου του Κυρίου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Πού είναι το όρος του Άγιο? Εδώ είναι το όρος του Άγιο. Εδώ είναι, δεν είναι να πάρουμε τα βουνά και να τρέχουμε να βρούμε τίποτα άλλο. Εδώ στην παρουσία του Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα μου πεις, δεν χαρήκαν οι δικοί σου που είδαν αυτή την αλλαγή? Χαμός έγινε στο σπίτι, αδερφή. Γιατί άλλαξε θρησκεία. Λες και είχα τίποτα προηγουμένως και τα βρήκα τώρα. Είχα τον Χριστό στα μπουζούκια εκεί πέρα και μετά άρχισα να διαβάζω το λόγο του Θεού και να άλλαξε η ζωή μου, βέβαια. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή, γιατί ήμουν και πολύ στην αμαρτία. Έπρεπε να πείσω πολλά. Μέσα σε μια στιγμή χρόνου μου καθάρισε το στόμα ο Κύριος. Ένα φοβερό στόμα, πολύ άσχημο στόμα. Συνέχεια έβριζα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Ο παλιός ο Νικάρης που ήταν μέσα, αυτά ήθελε. Αλλά άλλαξε σε μια στιγμή χρόνου. Η αδερφή μου, η οποία πήγε στη θεολογική για να αντιμετωπίσει τον αιρετικό τον αδερφό της, πήγε στη θεολογική, πέρασε στη θεολογική σχολή και για να μάθει τα της εκκλησίας της κλπ. Αλλά βρέθηκε μπροστά σε έναν σωστό καθηγητή και λέει, κύριε καθηγητά, εγώ ήρθα εδώ για να λύσω απορίες. Λέει, κοπέλα μου, από εδώ θα πήγες με περισσότερες. Αυτό της είπε. Αυτό της είπε, ειλικρινής ο άνθρωπος. Και βέβαια ομολόγησε πρόσφατα, τελικά λέει, όλη η θεολογία είναι στην Καινή Διαθήκη. Μα απλά είναι, απλά είναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή είναι η Διαθήκη, αυτός είναι ο Λόγος του Χριστού. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο, αδελφοί, είναι το σύνταγμα του ουρανού. Αυτό που ισχύει εκεί έρχεται εδώ και μας το φανερώνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί λοιπόν δεν καταλάβανε τίποτα μπροστά σε αυτό το θαύμα. Αλλά μην παραξενευόμαστε, γιατί για όλους μας γίνεται αυτό το πράγμα. Η αδελφή μου έκλαιγε. Έλεγε, αυτός που βλέπω δεν είναι ο αδερφός μου, λέει, είναι άλλος. Πέθανε, λέει, ο αδερφός μου και χαιρόμουν εγώ. Λέω, καλά πάμε, Δημητράκη, λέω, αφού λέει ότι πέθανες, λέω, καλά πας. Βέβαια, καλά πάω. Και αλλάξει η ζωή μας ριζικά. Και χειραγωγούντες αυτόν, λέει, τον έφεραν μέσα στη Δαμασκό και ήταν τρεις μέρες και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Φαντάστε τη συντριβή αυτή τη καρδιά, αδερφή. Τι κλάμα έκανε, τι εξομολόγηση εκβαθέων έκανε. Εγώ που νόμιζα ότι είσαι ο πλάνος και εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων και με σπλαχνίστηκες, αντί να μου πετάξεις 10 κεραυνούς, ήρθες και μέσωσες, και εγώ που έκανα αυτό, εκείνο, συντριμμένη η καρδιά του. Αλλά δεν τον αφήνει έτσι ο Κύριος, ετοιμάζει και την αποκατάστασή του, αδερφοί. Ενώ ο Σαύλος προσεύχεται και εξομολογείται και νηστεύει, πάει και βρίσκει αυτόν τον καλό το μαθητή, τον Ανανία ο Κύριος. Του λέει, Ανανία, τι του λέει ο Ανανίας? Ποιος είναι, δεν ξέρω, πού είμαι, τι ακούω, ακούω φωνές, έτσι είπε. Ιδού εγώ, Κύριε. Έχει κοινωνία με τον Κύριο καθημερινή, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι κάτι που σπάνια γίνεται. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ζούμε με τον Χριστό, αδελφοί, κάθε μέρα. Και αν δεν ζούμε, είναι σφάλμα δικό μας, το ξέρετε. Είναι σφάλμα δικό μας, γιατί κάνουμε πράγματα που εμποδίζουν την ευλογία του Θεού, γιατί θέλει να μας ευλογήσει ο Θεός. Είναι δεδομένο αυτό. Εδώ λοιπόν του λέει, ιδού εγώ, Κύριε. Σήκωλε και πήγαινε στην οδό την ονομαζομένη Ευθεία. Εκεί θα συναντήσει, λέει, κάποιον Σαύλο Ταρσία στην οικία του Ιούδα, ο οποίος προσεύχεται. Και ενώ προσεύχεται, είδε διοράματος, ποιος, ο Σαύλος, ότι άνθρωπος ονομαζόμενος Ανανίας εισήλθε προς αυτόν και έβαλε τα χέρια του επάνω για να αναβλέψει και να πληστεί Πνεύματος Αγίου. Έχουν κλείσει τα μάτια τα φυσικά του Παύλου, έχουν ανοίξει όμως τα πνευματικά και τι βλέπει? Οράματα του Θεού. Είχε ξαναδεί? Όχι. Αλλά τώρα βλέπει, γιατί τώρα είναι του Χριστού. Δεν ανήκει στην θρησκεία του, ανήκει στον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός έχει κοινωνία με τους μαθητές του, αδελφοί. Και μας το λέει κιόλας, αυτή είναι η αιώνιο ζωή. Πια να έχει την καλύτερη θρησκεία, να γνωρίζω εσέ των μόνων αληθινών Θεών και εκείνων τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Τι σημαίνει αυτό, να σε γνωρίζω, να έχω κοινωνία μαζί σου. Να σου μιλάω, να μου μιλάς, να σε βλέπω, να με βλέπεις. Έτσι είναι η κοινωνία, αδελφοί. Έτσι αποκαλύπτεται ο Κύριος στους μαθητές του. Σε ποιους? Στους καλούς μαθητές όμως. Γιατί αν ο Ανανίας ήταν και έβλεπε κανένα μάτσο εκείνη την ώρα, δεν θα πήγαινε ο Κύριος να τον διακόψει, αδελφοί. Αλλά και να πήγαινε, θα του λέει: Κύριε, σε ένα τέταρτο τελειώνει, έλα μετά και ό,τι θες. Αλλά τώρα έχει αγωνία κιόλας. Είμαστε στο 1-1 εκεί πέρα και να δούμε τι θα γίνει. Δεν τον διέκοπτε. Αλλά είναι στην παρουσία του. Και σας λέω ένα μυστικό. Θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος? Το θέλουμε? Στην παρουσία του μόνο. Όταν θα δει την αφιέρωσή μας, θα δει ότι εμείς τον αγαπάμε πραγματικά, ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε απ' αγάπη προς αυτόν, τότε οπωσδήποτε θα μας δώσει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μας αναθέσει έργο, θα μας ευλογήσει, θα μας κάνει συμμέτοχους στο έργο του. Όχι ότι μας χρειάζεται, αλλά χαίρεται να χαιρόμαστε μαζί του ο Κύριος. Γι' αυτό μας χρησιμοποιεί, αδελφοί. Δεν μας έχει ανάγκη. Ένα λόγο μπορεί να πει ο Κύριος και να σωθεί όλος ο κόσμος. Αλλά είσαι θέλω συνεργό μου. Θέλεις εσύ? Το θέλουμε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Ο Ανανίας λοιπόν, καθώς ακούει, πήγαινε βρες στο Σαύλο, λέει: Κύριε, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ευτυχώς λέει που έχει και εμάς ο Κύριος και τον ενημερώνουμε. Γιατί πού να τα προλάβει όλα, Έμαθα, λέει, και άκουσα από πολλούς ότι τι έκανε στους Αγίους στα Ιεροσόλυμα και εδώ έχει εξουσία να δέσει τους. Τα ξέρει ο Ανανίας, ο Κύριος πού να τα προλάβει, Του λέει ο Κύριος: Πήγαινε, γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής σε μένα. Ακούτε. Αδελφοί, το τι συμβαίνει και το τι γίνεται και το τι έγινε, τα ξέρει ο Κύριος προκαταβολής κόσμου, το ξέρετε. Δεν τα μαθαίνει τότε που τα μαθαίνουμε εμείς. Εμείς τα μαθαίνουμε όταν γίνονται. Ο Κύριος τα γνωρίζει πολύ πριν γίνουν. Το έχει δει όλο το έργο πριν ακόμα παιχτεί στη ζωή μας. Τα έχει δει όλα. Γι' αυτό και βλέπετε, έχουμε τον προφητικό λόγο μια απόδειξη τεράστια και ασύγκριτη ότι ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Μιλάει για το μέλλον χιλιάδες χρόνια μετά, σαν να μιλάει, σαν να τα περιγράφει ένας που τα ζει αυτά τα πράγματα, μας τα γράφει. Η προφητεία είναι η ιστορία του μέλλοντος. Αυτό είναι. Με ακρίβεια τι θα γίνει. Θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, λέει, ο οποίος δεν θα κατακριμνιστεί. Έγινε έτσι, βέβαια. Ξεθεμελιώσαν το λαό τελείως, το ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έμεινε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Ποιος τα ήξερε και τα έλεγε? Αυτός που τα έχει δει όλα και τα γνωρίζει όλα. Πήγαινε, του λέει, γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής σε μέ, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και των εθνών και των λαών του Ισραήλ. Όλα τα ξέρει, όλα τα ξέρει. Θα βαστάξει ο Σαύλος αυτός, ο άνθρωπος, το όνομα του Κυρίου. Θα υψώσει τη σημαία της αλήθειας, αδελφοί. Θα υψώσει τον Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του όσο κανείς άλλος. Και για σκεφτείτε, λέω, τι πλήγμα θα ήταν για τον χριστιανισμό να μην είχε πιστέψει ο Σαύλος, να μην γίνει Απόστολος Παύλος στη συνέχεια. Σαούλ νομίζω σήμαινε ένδοξος. Παύλος, ξέρετε τι σημαίνει? Μικρούλης. Είναι ρωμαϊκό και σημαίνει μικρός. Αυτό διάλεξε. Το μικρό διάλεξε ο Παύλος, γιατί σαν Σαούλ θα μπορούσε να είναι από τους πρώτους στον Ιουδαϊσμό, από τους αρχηγούς εκεί πέρα της θρησκείας του, να τον τιμάνε όλοι, να του βαράνε παλαμάκια, να παίζουν οι μουσικές γι' αυτόν. Αλλά προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία καρδιά. Κράτησε το όνομα του Κυρίου πολύ ψηλά. Ενώπιον εθνών, βασιλέων, ένα ακροατήριο είχε ετοιμάσει ο Κύριος από τον Αγρίπα, τη Βερνίκη, το Φίστο, όλους τους εξόχους άνδρες εκεί πέρα, μπήκανε στο ακροατήριο να ακούσουν ποιον, το δέσμιο τον Παύλο. Τους έκανε την ομολογία του. ζει ο Θεός μας, αδερφοί. Στην επιστολή του προς Φιλιππισίους λέει: «Σας ασπάζονται οι εκ της οικίας του Κέσαρος». Δηλαδή, μέσα στο σπίτι του Κέσαρας σωθήκαν ψυχές. Μάλιστα, τους μίλησε ο Παύλος και σωθήκανε. Ζει ο Θεός μας. Όλα τα ξέρει ο Κύριος και για τον Σαύλο και για όλους μας, αδερφοί αγαπητοί. Και εύχομαι να έχουμε κι εμείς την υποταΐγη και την υπακοή του Σαύλου. Γιατί? Για να έχουμε κι εμείς τα ωραία αποτελέσματα. Σήμερα τον θαυμάζουμε. Είμαι, Κύριε, τι ωραία που εργάστηκες με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να δούμε και τι έπαθε υπέρ του Χριστού. Και τα παθήματά του θα ξεκινήσουν αμέσως, αδερφοί. Δεν θα καθυστερήσουν καθόλου. Πήγε πράγματι ο Ανανίας, έβαλε τα χέρια του πάνω στο Σαύλο, άνοιξαν τα μάτια του Σαύλου και ο πρώτος που είδε ήταν αυτός που θα πατούσε κάτω και θα τον έλειωνε, αν τον συναντούσε προ Χριστού, ο Ανανίας. «Σαούλ, αδερφέ», λέει, «ο Κύριος με απέστειλε. Ο Ιησούς που φάνηκε σε σένα στον δρόμο περχόσουνα για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου». Πέσανε σαλέπια, λέει, από τα μάτια του, άνοιξαν τα μάτια του και σηκωθείς, του λέει τώρα, σε άλλη ομολογία το αναφέρει ο Παύλος, τώρα λέει μην καθυστερείς, σήκω και να βαπτιστείς, να επικαλούμενος στο όνομα του Κυρίου, να λουστείς και να καθαριστείς από την αμαρτία σου. Και σηκωθείς, μας λέει, ευαπτίστη και λαβών τροφή μετά εδυναμώθη. Τρεις μέρες νηστικός. Δεν τον ενδιαφέρει το σαρκείο του. Πρώτα το θέλημα του Θεού και μετά θα φάω να ενδυναμωθώ. Βέβαια, αυτό ήταν όλοι οι Απόστολοι, αδερφοί, αν δείτε έτσι αυτά τα πράγματα που λένε, λέει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς, τώρα εμείς ζώμεν, λέει, αν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο, ακούτε. Δηλαδή, η ζωή μας είναι να ακούμε ότι πάτε καλά. Ο Ιωάννης λέει, μεγαλύτερη χαρά δεν έχω να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε στην αλήθεια, ακούτε. Χαιρόταν όταν βλέπανε το έργο του Θεού να προοδεύει. Όταν βλέπανε τους χριστιανούς να πηγαίνουν καλά, να μένουν στην αλήθεια, αυτή ήταν η χαρά της ζωής τους. Γι' αυτό τους ευλόγησε ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό τους ευλόγησε. Δεν σκεφτόταν εμείς πώς περνάω. Είναι στη φυλακή ο Παύλος και δεν λέει προσευχηθείτε να βγω, έχω σκάσει εδώ μέσα παιδιά. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ, λέει, να περπατήσετε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσκληθήκατε. Θέλω να ακούω ότι πάτε καλά, ότι περπατάτε καλά. Αυτό με ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Τι ωραίες καρδιές που ήταν, αδερφοί. Εύχομαι να βρει τέτοιες καρδιές και σήμερα ο Κύριος. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Αλλά αν θέλουμε να δούμε αποστολικές μέρες, ο Κύριος πρέπει να βρει αποστολικές καρδιές. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξεκίνησε κατευθείαν, πήγε στη συναγωγή και τι έκανε. Άρχισε να κηρύττει τον Χριστό. Τον Χριστό κηρύττει. Καλά, λέει, τι έπαθε αυτός. Τι έπαθε αυτός, δεν ήρθε, λέει, για να τους μαζέψει. Λέγανε οι Ιουδαίοι και απορούσανε. Αυτός δεν ήρθε να μαζέψει, λέει, τους χριστιανούς που ήταν εδώ. Τι κάνει τώρα, κηρύττει τον Χριστό, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Βέβαια, αν ήταν κανένας έτσι έξυπνος πολύ, σαν και εμένα, θα τους είπε, κάτσε το κόλπο του Υιού κάνει. Γιατί διαβάζανε και τη γραφή, την ξέρανε. Ο Υιού τι είχε κάνει όταν έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, ήταν μετά τον Αχάβ, το βασιλιά που είχε κάνει όλο το λαό να αποστατήσει. Θέλοντας να εξολοθρέψει τους στρατευτές του Βάλ, έκανε ένα κόλπο. Λέει, κοιτάξτε, ο Αχάβ δούλεψε λίγο το Βάλ, εγώ αν τον δουλέψω πολύ, λέει. Γι' αυτό θα μαζευτείτε όλοι οι λατρευτές, οι ιερείς, προφήτες, όλοι, θα έρθείτε, έχουμε γιορτή στο Βάλ. Αυτό το έκανε βέβαια επισκοπού για να τους εξολοθρέψει και αφού τους μάζεψε, τους μάντρωσε, τους έβαλε και έτσι, στολές για να ξεχωρίζουν, είχε και 80 ανθρώπους απ' έξω, λέει, μπείτε μέσα και μην αφήσετε κανέναν όρθιο. Και τους θανατώσαν όλους. Και θα είπε κάποιος το κόλπο του Βάλ κάνει, του Υιού. Κάνει το χριστιανό για να τσιμπήσουν οι χριστιανοί, να τους μαζέψει και να τους πάει στην... Αλλά πέρασε η πρώτη εβδομάδα και η δεύτερη και η τρίτη. Δεν ξέρω πόσος καιρός. Παιδιά, λέει, αυτός άλλαξε πραγματικά, δεν κάνει πλάκα, δεν κοροϊδεύει τον κόσμο. Τι θα τον κάνουμε, λέει τώρα. Ας τον σκοτώσουμε, λέει τώρα, τι θα τον κάνουμε, δεν είναι δικός μας. Βλέπετε τι ωραία, οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι δικός μας, σκοτώστε τον. Και από εκεί και ύστερα τον κυνηγάγαν το Σαύλο μέχρι το τέλος της ζωής του, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αυτός που έγραψε ότι πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβών σε Χριστό θα διωχθούνε. Δίωκε, αλλά τώρα θα διώκεται μέχρι τέλους. Και ξέρουμε βέβαια πως έφυγε για από εκεί πέρα. Τον κρεμάσανε από το τείχος σε ένα κοφίνι μεγάλο και τον κατεβάσανε από το τείχος για να ξεφύγει. Γιατί όλοι τον περιμέναν για να τον θανατώσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί όπως ελευθέρωσε και τον Παύλο μέχρι την ώρα εκεί από παντός έργου πονηρού, θα διαφυλάξει και εμάς. Να ξέρετε, όταν εμείς μένουμε, όταν είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός, μετανοούμε, συγχωρούμε καρδία στα αδέρφια μας, κοιτάζουμε τον αγιασμό μας, ο Κύριος θα μας κρατήσει μέχρι τέλους και θα μας ευλογήσει πολύ. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί.